Bueno, ba, jangeletako langileen egoera dela eta hitz egin dugu, egiten ari diren grebaz, eta orain, bueno, ba, bestaldeko egoera ezagutuko dugu, izan ere, ba, gurasoen elkarteko kide bat dugu hemen, kaixo gana.
Kaixo, kaixo.
Bueno, ba, atzo kartaratze bat egin zenuten Irunen, bueno, ba, zaldu guzu, ba, egoera honek, honetaz salatzen duzutena, eta, bueno, bizi duzuten egoera orokorrean.
Bueno, gauza da, jangeletako langileen greba deitu zuten joan den maiatzaren 14an hori izan zen lehendabiziko eguna, baina aste santuen ondoren maiatzaren bitik jangeletako langileen greba ba mantendu dute sindikatuek, ez dago akordiorik, beraz ja hau hirugarren astea jangelari gabe, Hoi da gure egoera. Eta horrek bultzatu gintuen azkenean gurasoa ba protesta ekintza batera, mobilizaziora, ze pixkanaka gure bizitza komplikatzen nahi da. Batzuei asko, beste batzuei gutxiago ukitzen gaitu, baina alere luzatzen nahi da gehiegi, eta zenbat eta luzeagoko jo gatazka honek, ba ordun eta ba familientzat ba kaltegarriago izango da.
Hori dela eta atzoko leman eskatzen zeuden, bueno, konponbideak orain egitea, ezin duzutelako horrela jarraitu, ezta?
Bai, hori da, ba, guk exigitzen dugu, eta jaso dezala mezua, jaso behar duena, baina guk exigitzen duena, ba, jangelak berehala irekitzea. Zerbitzu hori eskaitzen zaigu gurasoei ikasturte hasieran, familia bakoitzak erabaki behar du, zerbitzu hori erabiliko duen ala ez, eta erabiltzea erabaki dugunak, ba, ikusten dugu kursoa oso aurreratua dagoenean, ja bertan ditugunean oporrak, ez dugula zerbitzu hori. Eta gauza da, jendearengan sortzen ari dela azerre handia, estresa handia, ezin egona, datorren ikasturteari begira. Zergatik, ba, ikusten dugulako, ikasturtea pixkanak amaitzen dela, laizter jangelak itxiko dituzte, oporrak itxiko dialako, eta irailan zer. Irailan zer gertatuko da. Orduan, ba, azkenean gurasok, federazioak baikara, Gipuzkoako guraso elkarten federazioak bilera egin zuen joan den aste artean, eta bertan ja, ba atazka honek leher egin zuen, eta erabaki genuen ba, mobilizazioetara ditzea. Eta horregatik atzoko konzentrazio hori Irunen.
Eta ben, horren barnean eskatzen diozute Eusko Jaurlaritzari ba, beharrezko neurriak hartzeko, izan ere hau bueno, beharrezkoa dela gurasoen lana eta bizitza familiarra uztartzeko, ez?
Bai, hori da, ba, jaso dezala, esan duen bezala, benmezua jaso behar duena. Baina, ja, denbora asko dara magu honekin, eta uste dugu, ba, nahikoa dela. Ba, parteak elkartu egin behar dutela, eta behingoz, negoziazioa ireki eta itxi. Eta hitzarmena, behingoz, hau ez da pairatzen dugun lehendabiziko urtea. Gatazka hoia aspalditi dator, hirugarren urtea da, baina orain ja erabago gortu da, eta eskatzen duguna behingoz, konpontzea. Bide bat ez esan behar dut, bueno, azken berrien artean badala bat, eta inzuzen da Euskadiko guraso elkarten konfederazioak planteatu dezakela, aztertzen ari da, formula bat, planteatzen ari da, negoziazioari irtenbide bat bilatzeko, eta inzuzen da, ba, bitartekaritza lana egingo duen pertsona bat, arbitrajea edo deitzen zaio figura horri, eta ba, negoziazioa aurrera bultzatzeko.
Orduan argi gelditzen da, zuek ez duzutela errudunik bilatzen, bezik eta egoeraren konpondu dadila, ez?
Hori da, bai, gu nahi duguna da, gatazka hau, konpontzea behingoz, nazka gina gaude, azerre gaude, eta ezin duguna da hau itxi gabe utzi, bestela berriro datorren urtean irekiko da, eta hemen oso kaltetua ateratzen direnak ez dira bakarrik familiak, hori oso kontuan hartu behar da. Zelabak, Txingudi ikastolaren kasuan adibidez, ba, jornada jarraia egiten ari gera, garraio arazoak direla eta. Eta horrek zorekartzen du, ba, gure txikiek egiten dituzela lau ordu jarraian. eta 8 urtetik aurrera 5 ordu jarraian. Eta horrek zer ekartzen du? Nekea alde batetik. Aurrak etortzen dira etxean nekatuak, jaten dute bokata bat ikastolan, ze horren beste ordu ezer jan gabe, pues ezin dute aurrera egin. Etortzen dira nekatuak eta gaina ja irakasleek, ba, esaten du azkeneko ordu horiek, ba, ez dituztela behar bezala aprobetxatzen. Eta txikien kasuan gainea egunero galtzen dute ordu erdi bat lektiboa dana. Ordu horiek, zer egingo dugu ordu horiekin? Zer egingo dugu ordu horiek berreskuratzeko? Hori ere nire galdera da. Ez zaio inoria jola, galera hori. Eta beraz, ba, horrela gabiltza. Beti egunero eskatzen dugu gure seme alabei arduratsu joka dezatela. Guraso egunero gure bizitzako minutu oro saiatzen gara arduratsu jokatzen, baina nire galdera da hau ez alden arduragabekeria. Gurekin zein jokatzen du arduratsu?
Bueno, ba, mi eskera nazuen iritzia eta egoera zeltzagatik, eta bueno, ba, espero dezagun konponbide batera iritsi daitekela aliek eta azkarren.
Ba, mi esker zuei, ba, gure, ba, protesta hau jasotzegatik. Eskerrik asko.